Lai arī gadu no gada izskan brīdinājumi būt uzmanīgiem ar pirotehniku, joprojām ir cilvēki, kas cieš ļoti smagi. Ja pērnā gada nogalē nopietnas traumas guva 3 cilvēki, tad šogad skaits 3-kāršojies, slimnīcās nogādāti 9 cilvēki. Neuzmanīgi rīkojoties ar pirotehniku vai atrodoties tai pārāk tuvu, cilvēki zaudējuši pirkstus, gūši smagus acu bojājumus, plēstas brūces plaukstās un ilgstoši ārstējumus apdegumus. Kā stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Arita Freimane, lielākoties tie bijuši cilvēki, kas salūtu rīkojuši savas mājas pagalmā.
To starp pirotehnikas dēļ ir cietis arī bērns, proti 7 gadus vecs zēns, guvo plaukstas, traumu, plēstas brūces, kad mēģināja palaist raķeti, kas viņam atradās rokā, taču tā rezultātā cieta. Tāpat līdzīgā veidā turot pirotehniku rokās cieta arī pieaugušie, tāpat arī cietuši cilvēki, kas atradās ļoti tūlu pirotehnikai, proti kāds 78 gadus vecs. Kungs mēģināja vēlreiz palaist nesprāgušu raķeti, taču tā sprāga un viņš guva gan apdegumus, gan plaukstas traumas, gan arī pirkstu amputācijas.
Neuzmanība pret pirotehniku pēc pusnakti sagādāja darbu arī ugunsdzēsējiem. Bija 8 izsaukumi uz dažādām vietām, kur nācās saglābt uguņošanas mīļotāju un nevērīgi pamestos pirotehnikas izstrādājumu iepakojumus, kas bija aizdegušies. Kopumā ugunsdzēsējiem aizvadītajā dienaktī bija 120 izsaukumu, kas arī ir ievērojami vairāk nekā pērn šajā pašā laikā, bet par laimi cilvēku upuru nav. Stāstā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola.
Protams, pateicoties vēja radītajiem postījumiem, 27 izsaukumi ir bijuši saistīti ar kokiem, kas bija nogāztas ceļa braucamās daļas un bija nepieciešams to atbrīvot. Un, protams, pēc pusnakts bija 8 izsaukumi saistīti ar pirotehnisko izstrādājumu radītajām sekām. Pareizāk sakot, viņi bija iesviesti atkritumos un veicinājuši tur esošu atkritumu degšanu. Un tādā veidā arī 8 izsaukumi saistīti ar pirotehniku. Tā kā ugunsdzēsējiem glābējiem gadamījā bija rosīgs darba laiks.
Aizvadīto brīvdienu kā mierīgu ceļu satiksmē raksturo valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe. Reģistrēti 54 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 5 cilvēki, 3 no kuriem bija velosipēdisti. Par braukšanu alkohola reibumā policija aizturēja 14 autovadītājus, kas ir vidēji tāpat kā iepriekšējā gadā. Arī lielais jaunā gada sagaidīšanas pasākums 11. Novembra Krastmalā Rīgā aizritēs bez starpgadījumiem. Vaiba Kušča, Latvijas radio.